Sveiki, mėly žinių radio eterio klausytojai. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien ir vėl sausio laida, kurią dedikuoju ypatingiems metų pasirinkimams ir pokyčiams. Ir apie ką norėjau pakalbėti šiandien? Aišku, kad apie pasirinkimus, kokius mes darome pirkdami drabužius. Tad apie madą, kuri galėtų mums tarnauti amžinai. Ar ką veikti su tokiais drabužiais? Ir kaip iš tikrųjų, nešmaikštaujant, bet perorganizuoti savo pasirinkimus, pirkti galbūt mažiau, kitokių drabužių su istorija arba kokybiškų. Gaminių. Apie visą tai šiandien kalbėsime su Rasa Parkauskine, kuri yra Dear Freedom mados prekinio ženklo, viena iš kurių jūs sveika atvykusi.
Sveika, Marija.
Labai, labai malonu, kad, kaip sakant, pagaliau sutariam susitikti laidoj. Šita tema yra viena iš mano mėgstamiausių. Aš iš tikrųjų, mano laida vadinasi mados misija. Ir aš galvoju, kad šitam laikmetyną, kuriame mes gyvenam, mados misija, viena iš pagrindinių mados misijų yra keistis. Na, iš tikrųjų, ir ne tik iš gamintojo pusės, ir iš vartotojo pusės. Ir tie pokyčiai, jie jau vyksta, tai nėra tik tai, įsivaizdavimas. Tad ir pakalbėkime apie juos. Jūsų pačių veiklos aprašymuose, komunikacijoje, skamba netgi tokie dalykai, kad drabužiai, kurie galėtų tarnauti ilgai, amžinai būti kartu. Na, tai ką tai reiškia?
Tai pirmiausia, noriu padėkoti, kad mane pasikvietė į šią laidą. Ir taip, tai mes su Dear Freedom iš tikrųjų pradėjome naują tokį etapą. Iš tikrųjų, jau jisai nuo pat Dear Freedom įkūrimo pradžios mąstėme apie tai, kad mūsų prekinis ženklas būtų kuo tvaresnis, rinkomės natūralius audinius, žiūrėjome, kaip juos gaminame, daug dėmesio skyrėme audinių kokybei ir pasiuvimo kokybei, tačiau atėjus pandemijos laikotarpiui visi taškai susidėliojo antį ir nusprendėm, kad dabar šitas metas yra, kada mes tikrai norime dar labiau į madą pasižiūrėti iš kitokios pusės ir pasiūlyti savo klientams paimti mūsų pavyzdį ir stengtis ne tik tai vartoti tvariau, bet ir rinktis tokius drabužius, kurie tarnautų mums ilgiau, ar ne? Tai tas amžinų drabužių, gal taip nežinau, ar galima pavadinti amžinais drabužiais, bet mes tiesiog stengiamės kurti tokius drabužius, kurie būtų ilgalaikiai, ar ne, kurie nebūtų šios dabartinės tendencijos kažkoks klyksmas, kurie būtų funkcionalūs, kurie nebūtų, kad po šios kolekcijos jau jo nebegalime užsidėti, nes jisai buvo ypatingas mados klyksmas ir nebėra madingas daugiau. Taigi taip, tai mes ir paname sukurti tokią.
Bet šitas dalykas yra, iš principo, globali tendencija. Daugelis prekinių ženklų, net ir masinės gamybos prekiniai ženklai, jau vis daugiau ir daugiau apie tai kalba, apie atsakomybę, apie tai, kokius audinius naudojam. Iš principo, ta tvarumo tema, jinai yra labai labai plati, nuo to, kaip gimsta audiniai, vėliau, kaip gimsta iš audinių drabužis. Vėliau, net logistikos principai, vartojimo principai ir taip toliau, žodžiu, labai labai plataus spektro tema. Bet tu tokių komunikacijos, dėl ko aš sakau, amžini drabužiai. Man teko skaityti apie vieną gamintoją, kuris, pavyzdžiui, pristatęs yra vyriškus šortus ir suteikė 100 metų garantiją tiem šortam. Vėliau yra tekę skaityti apie tokį prekinį ženklą, kuris suteikė 25 metų ten garantiją, kai kuriem atskiriem daiktam. Žodžiu, kad tokia tendencija eina link to, kad mūsų drabužiai gali būti nebe tokie laikini, o gali būti amžini. Tad kaip jums atrodo, kaip mes Lietuvoje esam, kokiam laiptelėje supratimo? Va to tokio, kad rūbas gali tarnauti ilgai.
Na, manau, mes ir esame dar tokiu, dar mums reikia pakilti tais laiptelis į viršų. Dažnai dar, manau, moteris renkasi drabužius tiesiog, nes buvo gražu, turėjo kažkokia tai kita draugė, ar tai, nežinau, įžymybė. Buvo bloga nuotaika, kažką nusipirkau, taip spintoje tie drabužiai kaupėsi. Ir nebūtinai jie nei tarnauja ilgai, nei apskritai džiugina. Tai mes su Dear Freedom, ką pirmiausia dar nusprendėme padaryti, tai kad kviečiame visas moteris, jeigu suplyšos kažkas nutiko Dear Freedom drabužiui, tai va gražinti į mums, mes jį sutvarkysime nemokamai ar ne, kad jis tarnaut galėtų ilgiau. tikrai kviečiame rinktis tuos drabužius, kurie tikrai patinka, tinka apgalvoti pirkimą, ne, kad jisai nebūtų toksai spontaniškas, o tikrai džiugintų ir ilgai džiugintų, ar ne? Bet nežinau, ar aš tikiu tą amžino drabužio, tokią visiškai amžino drabužio. Na, vis tiek mums reikia kažkokių pasikeitimų ir mada iš tikro yra apie tą naujumą, apie tą norą kažką naujo įsigyti, ar ne? Bet jeigu galime rinktis tarp to, kas perkame, pavyzdžiui, greitąją madą, kurios nu, drabužiai, tarkim, nėra sertifikuoti, nėra ekologiški, ar ne, nėra organinės medvilnės, nėra kitų audinių, kurie yra draugiškesni žemė ir žmogui, tai gal vis dėlto galime rinktis, kas yra draugiškesnis mūsų planetai, ar ne, ir tada tas drabužis net ir psichologiškai tikriausiai turi didesnę vertę šiek tiek, nes, na, mes jį žiūrime, kad jisai nėra toksai vienkartinis dalykas, kad paėmiau, sunešiau, baigėsi, išmečiau, ar ne, gal jau net truputėlį ir pamastome apie tai prieš pirkdami, bet čia gal net labiau naujoji karta taip masto, 70% naujosios kartos atstovų rinktusi, renkasi, tiksliau pagal statistiką rinktusi būtent ekologinės, organinės medvilnės ar tvarios mados drabužius. Tik tai problema yra tame, visas iššūkis yra tame, kad nebūtinai jie norėtų mokėti daugiau pinigų už tą.
Na, čia tokia mažutė problema.
Mažutė problema.
Tai vat, na, tai pakalbėkim vis dėlto, na, dėl ko mes susitikom. Iš tikrųjų pakalbėti, na, plačiai šitą temą. Truputėlį suteikti daugiau informacijos. Na, kodėl tie drabužiai kainuoja daugiau? Na, vat, pavyzdžiui, dabar, vat, sakom, kad 70% aš irgi esu susipažinus su tą pačią statistiką, na, kad ten sviruoja nuo 65 iki 70%, nu, žodžiu, likime toje aukštesnėje skalėje. Tarsi, tai yra puiku, iš tikrųjų, kad žmonės darosi, na, sąmoningi, jie yra žingeidus iš principo sužinoti, kurie prekiniai ženklai atitinka jų tos, na, vertybinius reikalavimus, su kurie ne. Tai iš principo viskas yra pozityvu, bet tada mes susidurime būtent, na, su ta mažytė problema, tai kainos išraiška. Tai va, tai na, pakrieskim truputėlį, kodėl tos gaminys kainuoja daugiau?
Tai labai paprasta, jau pradedant, nu kaip, nėra labai paprasta, bet iš tikrųjų pradedant nuo pačios pradžios, nuo audinio, ar ne, iš kurio pagamintas yra drabužis, tai jeigu mes palygintume, pavyzdžiui, paprastą medvilnę, ar ne, conventional cotton ir organinė medvilnė sertifikuota, pavyzdžiui, GOT sertifikuota organinė medvilnė, kas yra aukščiausias organinės medvilnės sertifikatas. Tai jau nuo pačios medvilnės auginimo proceso jinai labai stipriai skiriasi, kadangi organinės medvilnės auginime nenaudojami nei pesticidai, nei trašos, kenksmingos niekas. Tuo tarpu paprastosios medvilnės auginime naudojame daug visokių vairiausių trašų, kurios kenkia aplinkai, nyksta paukščiai aplinkui, žmonės susirga vėžių netgi nuo tokios medvilnės auginimo. Toliau, tęsiant visą gamybos procesą, patiems ūkininkams yra apmokama, vadinama fair trade, ar ne, nu, teisingas užmokestis už tai, už jų darbą, už visą kitą, tai jau tiesiog patiems ūkininkams yra mokama didesni pinigai, nes jie tiesiog įdeda daugiau darbo tą medvilnę augindami, ar ne? Tai čia taip. Tada tą medvilnę apdirbti naudojama visai kitokie procesai, naudojama mažiau vandens, mažiau energijos, ir tai vėlgi reikalauja ilgesnio laiko tarpo apdirbti tą medvilnę ir taip toliau. Toliau jos dažyme vėlgi nenaudojami visokie dažai, kurie turi kenksmingų toksinių medžiagų, renkami visai kitokie dažai renkami. Taigi vėl tai kainuoja brangiau, ar ne, ir galiausiai paties audinio kaina jau yra kokį 10 bent jau procentų iki 20% didesnė. Toliau, jeigu mes tai žiūrėsime bendrai, taip jau paėmus ar ne, visą gamybos procesą, taip pat siuvimas, jeigu mes nesiuvam Kinijoje, dideliais kiekiais ir kur neaiškios gamybos sąlygos, kur galbūt, na, patys suprantam, dirba vaikai, ar ten yra kažkokios tai neetiškos kitos gamybos sąlygos. Tai vėlgi, jeigu mes sumam fabrikuose, kurie laikosi visų šitų standartų, kurie darbuotojams moka atitinkamą atlyginimą pagal jų darbo rinką, ar ne, tai jau vėlgi yra brangiau tame. Ir visa tai galiausiai atsiduria galutinio drabužio kainoje.
Na tai va, tai kodėl kyla klausimas, bet iš tikrųjų visi yra pilni gerų norų, iš tikrųjų daug žmonių, jau nori žinoti, iš kur atkeliauju drabužius, yra tie šūkiai, kas pagamino mano drabužius. Ir ta informacija tikrai jau yra Lietuvoje, aš pati susiduriu su labai labai dažnom ir užklausom ir apie tai ir paskaityti paskaitas ir pranešimus ir taip toliau, žodžiu, žmonės domisi. Bet kaip iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, dažnai paprasto vartotojo klausimas yra, kaip žinoti, kuris prekinis ženklas, atitinka tos kažkokius tai standartus, o kuris ne. Ar reikia eiti ir googlinti kiekvieną prekinio ženklo kažkokius tai pateiktus sertifikatus, ar visi juos pateikia? Kaip yra su ta informacija dabartiniame etape?
Su ta informacija iš tikrųjų yra ganėtinai klaidų ir vien jau tai, kad pati tvarumo sąvoka jau nėra apibrėžta nuo pat pradžių, nėra labai aišku, ar ne, kas yra tvari mada arba tvarumas iš apskritai angliškai sustainability, ar ne. Taigi sakyti, kad tu esi tvarus prekinis ženklas, yra gana drąsu, nes tai labai daug įvairių sričių, kuriuose tu gali pasitempti ir būti tvaresnis ir visada save taip pat vienu laipteliu lipti ir viršų. Ta prasme, iki, nežinau. Tai iš tikrųjų paprastam vartotojui susigaudyti, kuris prekinis ženklas dabar yra tvarus, kuris netvarus, kodėl jisai yra tvarus, kuo čia skiriasi tas tvarumas, nes labai daug tų dedamųjų gali būti, ar ne, kad tai nėra greenwashingas, kad tai nėra tik tai marketinginė kampanija apie tai, kaip mes čia kažką darome gero, bet iš tikrųjų nieko prie jokio geresnio rytojus neprisidedam, yra ganėtinai sudėtinga. Yra tam tikri aplikationai, kaip čia, programėlės ar ne, ar tai puslapiai, kurie teikia informaciją, kurie kvestionuoja tuos prekinius ženklus ir didžiuosius ir mažiukus, pavyzdžiui, yra toksai Good on You vadinasi. Tai jie tenai įvairią informaciją pateikia, bet šiaip taip, tiesiog paprastam vartotojui susigaudyti nėra, manau, labai paprasta. Dėl to mes irgi taip pat bandome apie save kažką pasakyti, ką mes darome, ta prasme komunikacijoje ir panašiai, kodėl mes, kuri mūsų ta pusė, ką mes nesakome, kad Dear Freedom yra tvarus prekinis ženklas, mes tik sakome, kad mes stengiamės kokiais būdais dabar galime tiesiog būti tvaresnis, tiksliau atsakingesnis verslas ir gaminti atsakingesnę madą, kuri bent kažkiek prisideda prie to geresnio rytojaus ir tos ateities tokios, kur yra, kaip sakyt, planetai mažiau ir mums žmonėms visiems mažiau kenksminga.
Apie tai aš noriu iš tikrųjų priminti trumpai mūsų klausytojams, kad šiandienos tema ir yra, kitokia mada, kitoks požiūris į madą ir mano laidos klausytojai, žiūrovai tikrai žino, kad tai viena mano mėgstamiausių temų, dėl to, kad aš manau, kad yra turbūt viena ryškiausių globalių laikmečio tokių kultūrinių tendencijų, kurios iš principo keičia požiūrį į vartojimo kultūrą ir tada automatiškai keičia požiūrį ir į gaminimo kultūrą. Aš kažkaip tai galvoju, kad mes neretai labai labai daug skiriame to tokios kalties gamintojai, o vartotojas tokia lyg nekalta auka, kuri perka viską iš eilės, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir apie tai mes iš tikrųjų šiandien ir kalbame su prekinio ženklo Dear Freedom įkūrėja Rasa Barkauskienė ir pratęsiant mintį apie tas žinias, sklando visokios tokios krajojančios frazės, pavyzdžiui, veganiška mada, organiška mada. Tai kas tai per nauji terminai, kas tai per naujos sąvokos?
Tai tiesiog tie patys marketinginiai terminai, kurie iš tikrųjų gali kažką pasakyti, gali nieko nepasakyti, nes veganiška mada vėlgi ten yra visokių tai klausimų ir atsakymų, kodėl yra geriau, o kiti sako ir blogiau, ar ne, nes ten tada, jeigu veganiška oda, tai jinai tada gaminasi iš naftos ir panašiai, ir tada galiausiai gaunasi, kad tai planetai negeriau daroma ar blogiau. O blogiau. Iš tikrųjų, tai visas tas tvarumas procesas nėra lengvas ir patiems gamintojams, nes būna, kad pradedi daryti kažką tais, gilintis, domėtis informaciją, pavyzdžiui, pakeisti savo nori plastikinius maišelius į kokius nors ten iš kukurūzų gaminamus pakaitalus, ar ne. Ir paaiškėjo, kad galiausiai tų kukurūzų pakaitalų maišelių niekas negali perdirbti, nes nėra tokios infrastruktūros tavo šalyje, pavyzdžiui, ar ne. Ir galiausiai tu darai didesnę, nebūtinai didesnę, bet lygiai tokią pačią žalą, kaip kad naudodamas tą plastikinį maišelį. Tai čia tokia tema, kuri nėra lengva ir patiems gamintojams, o tuo labiau ir vartotojams, nes tikrai reikia daug žinoti, daug išmanyti. Na, aš manau tik tai tiek, kad jeigu verslas yra atsakingas, skaidrus, jisai stengiasi visapusiškai kaip tik gali pagalvoti apie tos procesus ir pamato, kad kažkas vis dėlto nevyksta taip, kaip norėtųsi, kad vyktų, neatitinka tų tikslų, kurios keliesi, ar ne, vėl kažką keiti ir vėl žiūri į priekį, vėl ieškai informacijos, vėl domiesi ir toksai tas yra procesas.
Ne, tai be abejonės, kad čia yra taps plataus diapazono reikalas ir klausimas. Ir va tie, kurie kūrė tos, su mes čia dabar įsikibom, bet, žodžiu, to pakaitinių medžiagiškumų kažkokius tai audinius, na, jie įsivaizduoja, kad jie jau gerbsi planetą, bet aš jau, kad lygiai greičiai turi kurtis, na, ir kažkokios tai mechanizmai ir sistemos, kurios galėtų užsimti perdirbimu ir taip toliau. Aš irgi tikrai susiduriu su įvairiom nuomonėm, pavyzdžiui, dėl natūralaus kailio. Na, tarkim, kaip su įrančio natūraliai dalyko, nors etiškai jau jis yra, na, tikrai praeity, morališkai, bet, žodžiu, bet pačiai teko skaityti labai įdomu, tokį pamąstymą apie Stelos Makartinį iniciatyvą pasaulyje, na, kaip vieno tokio ryškaus prekinio ženklo, anksti pradėjusio kalbėti apie atsakingumą, tvarumą ir taip toliau, na, žodžiu, kuriančio alternatyvius audinius ir kad kiti pigesni prekiniai ženklai bandydami, na, atkartoti garsaus prekinio ženklo šitas iniciatyvas, na, iš tikrųjų, dar labiau užteršė planetą dėl to, kad neturėjo tokių resursų sukurti, na, tam tikro lygmens tas alternatyvias medžiagas. Na, žodžiu, kad procesas nėra vienalytis, kad net kartais, na, norėdami pavyti tą važiuojantį traukinį tvarumo, bandant įsilipti jį kartais dar, na, dar labiau pakenkė. O kaip ir Lietuva, ar mes esam, na, tik šnekų lygmenį, ar šiaip lietuviška mada, ar jinai jau, na, ta prasme, ar jau persiorientuoja? Po truputį. O gal niekada ir nebuvo iš tikrųjų masinės gamybos ar kažkokios kengsmingos gamybos?
Tai aš manau, kad lietuviška mada iš tikrųjų jau yra vienu žingsneliu, ta prasme, geresnėje pusėje, vien dėl to, kad tai yra maži prekiniai ženklai kol kas, ar ne? Mhm. Mes turbūt neturime labai labai didelio kažkokio tai prekinio ženklo mados, kuris darytų labai didelio taršą, pavyzdžiui, ar ne? Mes jau savo mastu vien jau teršiame mažiau, plus kadangi esame dauguma mažų prekinių ženklų, tai mes labai artimai bendraujam su klientais, todėl mūsų siūlomas produkcija jiems yra labai atitinkant, kaip sakyt, labai artima jų poreikiams, ar ne, nes mes labai greit galime prisitaikyti prie to, ko nori klientai ir jiems pasiūlyti tai. Kitas dalykas, mes tikrai neišmetame ir nedeginame ir kitaip neutilizuojame neparduotų gaminių, ar ne, kaip maži prekiniai ženklai, nes mums kiekvienas tas drabužis yra svarbus ir tai yra mūsų kūdikėlis, vaikelis ir mes jo tiesiog neišmetame, mes jį visais įmanomais būdais stengiamės parduoti per visus įvairiausius kanalus, ar ne, net ir kažkokius, tai nežinau, tuos drabužius, kurie galbūt ten ne iki galo pasisekė, mes persiuvam, dar kažką padarom. Ta prasme, mes jau darom dalį tos tvarios mados iniciatyvų, kurios yra dabar kaip ten ta upcycling, ar ne? Mm-hmm. Nu, būna, nepavyko kažkas, tai gerai, čia nukirpsim, perdarysim kažką, tai ir vėlgi bandysime parduoti, ar ne?
Mm-hmm.
Tai jau mes esame jau kažkuo tvaresni. Taip, ir apie tai, ar apskritai Lietuvoje jaučiasi ta tendencija. Aha, tai iš prekinių ženklų dar manau, kad nėra labai didelės tendencijos, kad jie, pavyzdžiui, pradėtų rinktis ekologiškus, organinius, sertifikuotus audinius, ten Tencelį ar kažkokią tai Vilną, kuri yra etiškai pagaminta ir panašiai, dar yra tik taip pati pradžia, kas pradeda svarstyti ir iš tikrųjų mes ir iš kitų prekinių ženklų susilaukiam. Tai kaip jūs klientai reaguoja, klausimus susilaukiam, kad kaip jūsų klientai reaguoja, ar čia verta mums pradėti ir panašiai. Tai mes sakome, kad verta, bet kuriuo atveju. Vien jau tai, kad ateina tokia mintis, kad tau reikia kažką keisti, reikia keistis dėl ne tik tai savo, ne tik tai dėl savęs ar net ne tik tai dėl kažkokių tai pelno paskatų, pavyzdžiui, bet dėl tikslo, kuris yra kažkoksai kitas ir didesnis, ar ne. Ir dar ir dėl to, kad iš tikrųjų matomai visas pasaulis eina link to ir jeigu tu nebūsi tvarus prekinis ženklas ar bent jau link tos pusės keliaujantis prekinis ženklas, tu apskritai nebeegzistuosi dar po kokiu nors ten 5-10 metų.
Čia labai labai svarbus ir iš tikrųjų dalykas yra ir labai norėčiau atkreipti dėmesį ir klausytojų ir žiūrovų dėl to, kad iš tikrųjų ir mano turbūt vienas iš didžiausių na, autoritetų apskritai ir mados pasaulyje, universiteto Polimodo, kurį aš baigiau direktorius, jisai vieną kartą labai pasakęs yra taip, na taikliai, ta prasme, kad, kad tvarumas nebegali būti, na tvari filosofija nebegali būti prekinio ženklo išskirtinumas, dėl to, kad tai bus absoliuti būtinybė. Ir ta prasme, kad, kad prekinis ženklas nebegali savęs komunikuoti kaip kažkokio tai mesijo, tik dėl to, kad jisai užsiema tvariom idėjom. Dėl to, kad pasaulis eina link to, bet kokiu atveju ir visi turės persiorganizuoti. Ir, ir tas procesas jau vykstantis, jokia čia yra ne utopija. Aš pati labai gerai atsimenu, kai, kai skaičiu pirmosius pranešimus apie tai gal prieš kokius 5 metus, tai Lietuvoje sakė visi, kad oi, nu tai čia tokia tendencija, nu nes čia maždaug visi sugalvojo, kad nu va čia kažkoks tai gerasis pradas atsvėrė ir žodžiu atsakomybė, bet iš tikrųjų, na, aš tai sakau, kad tai yra kitas tiesiog na, evoliucijos, tokios moralinės, vertybinės evoliucijos laiptelės, iš kurio žmonės, nu niekaip neturėtų norėti grįžti atgal, nes nu kaip taip gali būti, jeigu mes pradedam suprasti tas atsakomybės ir tas planetos taršai ir ta planeta, kurioje gyvenam automatiškai tada teršia mūsų kasdienybę, mūsų, ta prasme, gyvenimą, mes valgome užterštą maistą ir taip turiu geriam vandenį, tokį kvėpuojam tokiu oru. Na, žodžiu, viskas yra tarpusavyje susiję, mada nėra kažkokia tai paralelinė visata, mada yra absoliučiai, na, kiekviena iš mūsų tiesioginė realybės dalis. Nu, man taip patinka, kad mes priėmėm sprendimą kartu sutarimą, na, kad iš principo, kad taip, taip tikrai jau bus ir kad tik tai laiko klausimas yra. Ir aš iš tikrųjų šitą temą norėsiu pratesti. Dar ir vėliau, dėl to, kad kaip mano mėly klausytojai žino, mano laidoje dabar bus trumpa pertraukėlė, su jumis kaip kiekvieną trečiadienį su aš Marija Palaikyti ir mano damados misija. Šiandien apie tvarumą, sąmoningumą detaliai ir aiškiai kalbame su Dear Freedom mados prekinio ženklo viena iš įkūrėjų, Rasa Barkauskienė, tad likite su mumis, grįžime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame iš Niradio eterį, su jumis kaip kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Nes tai vadintų mano laida Mados misija, jeigu aš karts nuo karto negrįžčiau prie savo iš tikrųjų, manau, kad verčiausios temos. Tai yra besikeičiančio požiūrių į vartojimą, besikeičiančio požiūrių į tai, kokią madą mes iš tikrųjų norime ir pirksime ateityje. Arba perkame jų dabar. Tad mano laidoje šiandien sąmoningumo tema kalbame su Dear Freedom mados prekinė ženklo viena iš įkūrėjų yra Sabarkauskienė ir pirmoje laidos dalyje, na, iš tikrųjų. Priėmė bendros išvados, kad, na, kad tai nėra laikina tendencija, kad besikeičiantis požiūris į madą, į mados produkciją, gamybą ir vartojimą yra neišvengiama ateitis ir kad tvarumas nėra tik tai kažkas krajojanti frazė, kuri, na, kažkada tai nebebus aktuali. Ir iš tikrųjų, aš kiruošiu šitas laidas, na, kartais pasikalbu apie su kolegom, klausim, na, kokia bus kitos savaitės tema. Ir, ir šį kartą, sakiau, na, va, kalbėsime apie tvarumą iš kitos pusės, galbūt detaliau, plačiau, kas tai yra. Ir sako, na, bet nėra taip, kad žmonėm pabodus yra šitą temą. Ir, ir aš galvoju, na, kaip jinai galėjo pabosti, jeigu mes dar jos net įgyvendinti nesuspėjome. tai iš tikrųjų, na, daug yra žongliruojama apie tai. Ir, ir daug prekinių ženklų, kaip ir mes ir prieš tai kalbėjome, na, naudoja tai kaip, kaip reklaminį triuką pritraukti, vartoti ir taip toliau. Ar mes, na, ne, kažkaip tai nenumarinsime tos iniciatyvos pernelyg daug kalbėdami arba galbūt neteisingai apie tai kalbėdami?
Tai manau, kad tas tvarumas yra toksai dalykas, kai apie jį kalbėt gali iš dviejų pusių, ar ne? Iš tokios negatyvios pusės, mūsų planeta tuoj numirs, mes čia ją labai teršiame ir panašiai, ir ką mes čia dabar darome, ir viską darome blogai, ir panašiai, ir taip toliau. Kur dažnai vartotojams susidaro priešingą reakciją, ar ne, nu ir jie nenori girdėti tų blogų dalykų, nes nu kodėl čia dabar viską reikia tai blogai gyvenime matyti, ar ne? Bet galima galbūt kalbėti iš tos kitos pozityviosios pusės, kodėl tas tvarumas yra gerai, ką jisai daro mum, ką jisai mum padeda, ką mes išsaugosim, kodėl mum reikia, nežinau, tos drabužius žiūrėti, kad tai būtų organinė medvilnė, kad tai sunaudoja mažiau energijos, mažiau vandens ir kad tas vanduo galbūt kažkur kitur geresniais tikslais bus panaudojamas ir panašiai. Tai, tai tikriausiai visada galime pasirinkti tą komunikacijos toną, kurio norime. Kalbėti, ar ne. Ir žinoma, dar tikriausiai žmonės niekada nemėgsta tų pamokslavimų tokių irgi. Darykite taip ir taip, nes jei nedarysite, tai viskas čia bus labai labai blogai. Tai mes vis tai, vat, kai rašome kažkokias žinutes savo klientėms, tai irgi stengiamės iš tos pozityviosios pusės pasižiūrėti ir įkvėpti labiau žmonės ir sukelti tą norą, jos vartoti tą produktą, kuris yra tvaresnis ar ne, arba rinktis, pavyzdžiui, būtent organinę medvilnę, kodėl jinai yra gerai, o ne, kad labai blogai bus, jeigu pirksit tą paprastąją medvilnę, ar ne?
Na, tai stiklinė visada būna pusiau pilna arba pusiau tuščia.
Taip, tai čia taip, tas taip. O kad ar mes tos temos nenumarinsim dar jai net nepradėjus tokio savo jau to, kaip sakant, aukštumoj būti, tai, na, vis tiek dauguma vartotojų išgirdė tą sąvoką, liktis jau girdėjo, bet jeigu paklausi, apie ką tai yra, tai beveik niekas nežino, apie ką tai yra. Galų gale visi girdėjo, organinė medvilnė, kažkuom geriau. Tai tik tai maždaug tiek ir žino, ar ne? Bet tu niekas nežino, kodėl tai geriau, ką tai reiškia ir panašiai ir taip toliau. Tai, na, manau, vis tiek reikia kažkiek tai pasakoti klientams apie vartotojams, apie tai, kuo tai skiriasi, ar ne, ir ką tai mums duoda. Nes, nu, kitaip, o kaip tas žmogus gali pasirinkti, jeigu jis tos informacijos neturi. Ir dabar tikriausiai, aišku, aš kažkada irgi tokį girdėjau, kad mes kartais labai daug laiko įdedame ten į kažkokį, tai pavyzdžiui, perkam ten kažkokį tai didesnį daiktą, ar ne, tai labai domimės ten visokiam joms savybėm. O drabužis tai ką, nusipirkau, išmečiau ir next. Kitas, ar ne, ir vėl. Tai žinoma, žmonės dabar labai užsėmė ir neturi tiek daug laiko domėtis kiekvienų dalykų ir ten kaip kiekvienų prekinių ženklų. Na, bet jeigu iš bendros kažkokios tai komunikacijos gali susidaryti įspūdį, kodėl, kas tai yra tas, nežinau, ta pati organinė medvilnė ar ne, tai manau jau pliusas. Tai vis tiek kalbėti, manau, apie tai reikia, nes tiesiog nieko nekalbėti, nes ta žodis nebepatinka, tai nu, pakeiskim tada tą žodį ir kažkaip kitaip kalbėkim, bet vis tiek ir kalbėkim.
Ne, tai būtinai, aš tai ta prasme, tą klausimą uždaviau tik tai tokį kaip diskusinį dalyką, aš tai net nebejoju, kad reikia kalbėti. Na, gal tai įrodo ir tai, kad aš nuolat apie tai kalbu. Na, ta prasme, kad aš manau, kad būtent viskas prasideda iš tikrųjų nuo idėjos, tada nuo diskusijos, o tik vėliau eina veiksmai, na, ta prasme, yra natūrali seka, tai kuo mes daugiau kalbėsim, tuo labiau tai taps na, tokiu natūraliu mūsų kasdienybės palydovu ir nei stebins, nei kels kažkokios tai abejonės, o mes tiesiog priimsime tai kaip natūralią, na, tokį kitokio gyvenimo išraišką, kuris yra pozityvesnis, o ne negatyvesnis. Bet yra vis dėlto nemažai visokių legendų ir mitų, ir vienas iš tų mitų yra tai, kad tvari mada truputėlį nesuseina etika su estetika, kad etiška mada, jinai nėra tokia pat graži, nėra tokia pat patraukli. Ką apie tai manai?
Tai aš norėčiau tikrai paneigti šį teiginį, nes manau, kad jeigu kažkada toksai susiformavo, tikriausiai teiginys prieš tam tikrą metų skaičių, kuomet tikrai rasti tvarius audinius buvo ganėtinai sudėtinga misija, ar ne? Nes nuvažiuodavo į kokį nors audinių parodą ir ten jų arba išvis nebūdavo tokių kaip tvarus audiniai. Turiu mintį tą patį organinį medvilnę perdirbtas polesteris ar tencelis ar vilna, kuri yra užauginta ekologiškai, ar ne. Tai būdavo, negalėdavai surasti ir tikrai būdavo didelis iššūkis, kad jeigu sugalvojai, kad norėtum iš tokių audinių gaminti, tai tiesiog jų nebūdavo, ar ne. Bet kadangi, kaip ir jau kalbėjome, kadangi visa industrija žengia labai sparčiai šitu keliu, nes iš tikrųjų mes neturime kur dėtis kaip žmonės, mes turime pradėti galvoti ne tik apie save, bet ir aplink mus supančią aplinką, ar ne, ir apie kitus. Tai taip ir audinių gamintojai prisitaikė ir pradėjo daugiau ir daugiau siūlyti tų tvarių audinių. Dar žinoma, tai sudaro ganėtinai mažą procentą palyginus visų audinių, bet jau tikrai yra iš ko rinktis ir tikrai tie audiniai tampa ir spalvingesni, ir įvairesni, ir įdomesni, ir ta prasme, iš tikrųjų visos technologinės galimybės lygiai taip pat žengia ir lygiai taip pat viską galima įgyvendinti. Taigi tikrai galima dizaino sprendimus priimti jau dabar daug laisviau ir tikrai ta mada, tvari mada neturi būti ir nėra kažkokia tik tai pilki ar rusvi drabužiai iš lino, kaip mes dažnai įsivaizduojame, kad tai vienintelis būdas, koks jie gali būti ar ne. Tai šitas požiūris tikrai, manau, keičiasi jau dabar ir dar ateityje dar labiau keisis ir šitas stereotipas, manau, tikrai išsigyvendins, nes yra nemažai prekinių ženklų, kurie tikrai prisideda prie to, pavyzdžiui, Gani, jie kuria labai spalvingą madą ir tikrai daug dėmesio skiria tvarumo visai tematikai.
Tai man neišsemiama, vedėjo mūsų pokalbis visai priartėjo prie pabaigos ir aš noriu tas tiesiog paklausti. Na vis dėlto, mes turbūt tikiuosi, kad įkvėpėme dalį žmonių, kurie galbūt turėjo dar būt kažkokių klausimų neatsakytų, galbūt atsakėme tos klausimus, o galbūt tiem, kurie jau domėjosi, užtvirtinom, kad verta tai daryti. Tad laidos pabaiga, na, iš principo, pirmi žingsniai iš vartotojo pusės. Na, ką daryti? Na, domėtis turbūt visų pirma. Bet, na, ką daryti, kad eiti to va, tokio sąmoningesnio vartojimo link?
Tai iš tikrųjų, pirmiausia domėtis tuomet kiekvieną kartą prieš perkant pasigalvoti ar ne, pergalvoti, ar mums tikrai tas drabužis reikalingas, su kuo mes jį derinsime, čia tas paprastas taisyklės, kur jau ne kartą girdėtos, bet jos yra teisingos ir jos tikrai veikia neįti parduotuvę alkanam, kaip sakoma. Kai visko norisi, neaišku, ko norisi, nepirkti pirkinių, nu, visko pasitaiko, bet šiaip neturėti tokį įpratimą pirkti pirkinius, kai tau kažkas negerai nuotaikai pagerinti, čia dar kažkam tais, na, po mažais žingsneliais palaipsniui keisti tuos savo vartojimo įpračius, ar ne, ir tiesiog pagalvoti prieš perkant kiekvieną kartą. Ir jeigu pasidomėtume dar truputėlį labiau, apie ką tas prekinis ženklas ir kokie tie audiniai, kuriuos mes čia ir kodėl renkamės arba nesirenkame, tai manau ir ves. Kiekvienas žmogus yra tam tikram etape šito, manau, sąmoningumo ir sąmoningesnio vartojimo. Ir viskas tame yra labai gerai. Kiekvienas atranda savo kelią tam tikrų laikų, kada jam ateina tas laikas, ar ne? Ir aš irgi taip pat tikiuosi, kad mes įkvėpėm kitus žmonės būtent tam sąmoningesniam apsipirkimui ir tvaresnės mados paieškoms, kad ir kaip jos ten galiausiai baigtųsi, bet kiekviena mintis pasėja naują kažkokią tai naują sėklą ar ne mūsų galvoje, kad kažką galbūt keiskime, galbūt kažkaip kitaip viską pasižiūrėkime ir tai jau yra vienas tas žingsnis į priekį.
Tikrai taip ir aš iš tikrųjų irgi dažnai kartoju tą pačią mintį, kad nereikia, na, kalbant apie tvarumą, nereikia pradėti kažkaip tai pykti ant mados arba jos, na, kažkaip tai šalintis. Iš principo nėra blogai vartoti madą, pats vartojimas nėra blogis. Svarbiausia yra tai, ką mes perkam ir ką veikiam su tais daiktais. Iš tikrųjų vienas žmogus gali turėti keletą daiktų, kitam galbūt noris ir arba reikia žymiai daugiau, bet esmė, ką mes su tais daiktais veikiam. Aš manau, kad šitas laikmetis yra apie iš naujo atrandama pagarba madai. Ir ta prasme, kad daiktus galima nešioti ilgai ir ne dėl to, kad mes negalime įgyti kitų, dėl to, kad mes mėgaujamės tais, kuriuos turime. Ir aš, pavyzdžiui, turiu savo netgi žodinę tokią savo, kas asmeninis vintažas. Na, ta prasme, aš tikrai turiu tokių daiktų, kurie man tarna dešimtmečiais. Ir ta prasme, na, aišku, jau ten neinu į vaikystės drabužinę, bet turiu meni, kad, na, tikrai yra tokių ir aksesuarų ir kažkokių tai detalių, na, kurie neišėjai iš mados ir džiugina, jos gal reikia kurį laiką padėti, palaikyti, iš naujo atrasti ir taip toliau, bet to tvarumo iniciatyvų gali būti labai labai daug. Viena iš jų yra atsigręžti į vietinius gamintojus, į mažus gamintojus, į tos, kurie gamina nedidelės kolekcijas, tokiu būdu daiktai yra, na, labiau nišiniai, vienetiniai, kitokie ir taip toliau. Galų gale vietinio gamintojus galite žinoti istoriją, ją nesunku rasti, gali žinoti vertybės ir tai, kaip tas gaminys ir kur gimsta. O kai žinom, kad iš kur atkeliavo mūsų daiktai, tada galime, na, žinoti jų istoriją ir kurti istoriją kartu su jais. Tai aš labai labai dėkoju tau. Šiandien mano laidoje svečiausia Rasa Barkauskienė, kuri yra viena iš Delfrida mados prekinio ženklo įkūrėjų. Tvarumo tema nemirtinga ir sąmoningumo, ir sąmoningo vartojimo, sąmoningos mados tema mano laidoje tikrai bus dar ne kartą, tol kol tai taps tiesiog norma. Tad su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija, palaikyti ir mano laida mados misija. Būtinai kviečiu jūs pasižiūrėti laidos įrašą video formatu žinių radio internetinį svetainį žinių radijas.lt. O mes susitiksime kaip visada kitą trečiadienį. Iki!